Баровска пита. Баровска пита продължава със следващия гост, колеги. В ефира на канал 3К2, а това е господин Данаил Кирилов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на комисията по правни въпроси и член на временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Добър ден, господин Кирилов. Добре дошъл отново в студиото.
Добър ден, госпожо Беновска.
Веднага по темата. На 9-ти трябва да влезе в залата на Народното събрание на второ четене гласуването на горещите конституционни промени, които се отнасят до съдебната власт.
Точно така.
С реформаторския блок непрекъснато водите задочни и преки спорове по отношение на това. Искате ли вие да правите ГЕРБ реформи? Те ли са флагманът на реформите? ДПС защо ви подкрепя и така нататък? Каква е прогнозата ви? Какво ще се случи в сряда?
Принципно положителна. Въздържам се да кажа, тъй като е предварително, изцяло положителна. Но смятам, че голяма част от предложенията ще получат необходимата подкрепа и ще бъдат респективно приети на второ гласуване.
Къде е заровено кучето в тази конституционна реформа? Знаете, че главният прокурор казва, че е трябва по-скоро да се започне от промени в различни важни определящи закони. Сега да не изреждам наказателен кодекс, наказателно-процесуален, граждански кодекс и така нататък. И ред други закони. Правилен ли е подходът да се почне от конституционна промени?
Ключа в съгласието. Без съгласие и то максимално широко не може да постигнем резултат. Това очевидно е в основата на, както ви казахте, някои укори в взаимоотношенията ни с партньори. Не смятам, че това са основателни укори. Смятам, че всеки трябва да отстъпи от тезата си, за да се намери едно взаимно приемливо решение.
Като казвате, всеки трябва да отстъпи от тезата си, хайде да говорим малко по-прагматично, не дипломатично. Кой е водача на коалицията? ГЕРБ.
Точно така.
Какви са като пропорционално участие в парламента реформаторите?
Съотношението е 84 към 24. Тоест,
на който може да смята беда. 4 към е почти.
Да.
В изпълнителната власт обаче те имат прекомерно много министри.
7. И това е вярно.
Свиха ли си малко крилцата около случая, който се разигра с запитване до Европейската комисия, дали лица, които са ангажирани чрез излучени от сайта биво записани телефонни или лични разговори, в които са намесени да почнем от главния прокурор Сотир Цацаров, преминем през председателя на Върховния административен съд, редица членове на Висшия съдебен съвет и стигнем до премиера Борисов. Как анализирате това и да добавя само на Бойко Борисов забележката от участието му в петък вечерта по Панорама? Той каза: Христо Иванов сам си клати стола.
Смисъл абсолютно обоснована забележката. Казвам го абсолютно приятелски към Христо Иванов. Бих казал, че етикирането на реформата в голяма степен злепоставя бъдещия положителен, евентуалния положителен резултат. Тук ще си позволя и нещо друго да добавя. Тая реформа е толкова остро необходима, именно заради процесите, които се случиха в съдебната система през 1998, 1999 и 2000-та година. Оттам тръгна в голяма степен опадъка в съдебната система. Това беше управлението на Иван Костов, това бяха войните Костов-Филчев. Тоест от тогава Не, че преди това не е имало такива противоборства.
Очевидното желание на изпълнителната власт да командва съдебната система. Това ли имате предвид?
Да, това имам предвид. Имам предвид и така определено, казвам го като лично мнение, не искам никой да ангажирам с това, но от тогава ясно се развиха корупционни процеси в съдебната система. В смисъл, станаха прекалено очевидни.
Ако бяха малко по-малко очевидни, по-търпими ли щяхме да бъдем към тях?
Пак ще го кажа като адвокат и дежурен присъстващ, да кажем, в
съдебните
зали. Значи до тогава, като че ли нямаше паричност в изражението на правосъдието, докато след този период, очевидно, пак казвам, тук не искам да говоря, че всички съдии са корумпирани или се продават делата, но тогава този процес се задълбочи.
Време, но ние често и аз съм така един от говорителите, че съдебната система, властта, политическата власт, всичките проекции и едрия бизнес са се вплели в едно общо октопотско пихтиеското телце, като тъкан след облъчване. Не знам дали знаете как се впиват тъканите една в друга. След облъчване с гама лъчи, например, най-твърдите лъчи, но възможно ли е да разсечем този гордиев възел? Правим си, според мен, илюзии.
В смисъл, по никакъв начин не трябва да се обезкуражаваме и предварително да се отказваме. Дължни сме да го сторим. Надявам се да имаме успех в тая работа. Сега ефекта няма да е мигновенен при всички положения. Това са процеси, които траят години. И тук малко да върна разговора и към конституционните промени. И затова трябва да мислим напред във времето. Защото конституционната уредба е изключително трайна. Ние сега сме в примката, в 25-годишната примка, капан на конституцията, която ни е казала 11 са представителите на съдебната власт, 11 са представителите на така наречената политическа квота и тримата големи. Вижте колко е опасно да се борави с числа в Конституцията. Аз ако имам някакви лични правни притеснения, точно в този смисъл, че в момента разписваме и конкретни числа по отношение съотношенията на отделните камари, колегии в Висшия съдебен съвет, което след 5 години просто може да не е актуално. Може тогава обществената необходимост да изисква друго съотношение.
Но да се върне към ролята на реформаторския блок. Радан Кънев, най-яркия флагман на реформите, той даже влиза в противоречие със своите партньори в реформаторския блок по индивидуалност на акциите, ако мога така да се изразя. Верно, битува впечатление, че стремежа на реформаторите, особено на Радан Кънев, е не толкова да се направи една принципна съдебна реформа, колкото да се завладеят още позиции. Главен прокурор или негова сянка в друга разновидност на друг прокурор, който да контролира отделно от закона и от главния прокурор нещата в съдебната система. Христо Иванов, който може би лесно би бил заменен от Радан Кънев, дори със самия него като министър на правосъдието.
На всички заседания на Временната конституционна комисия подчертавам, че реформата не трябва да има кадрово или персонално изражение. Тоест, не трябва да мислим за конкретни личности в конкретния момент. На миналото заседание си позволих дори пак преждевременно да изразя предпочитание към варианта за временно решение по отношение на мандата и разделението. И съм подкрепил такъв вариант да не се прекъсва мандата на този Висш съдебен съвет, както е правено доста пъти назад във времето.
Чисто политически, нека да не се залъгваме.
Категорично да. В днешния ден, тъй като е неделен ден, успях и да прочета многото конституционни решения, които касаят структурните елементи в устройството на Висшия съдебен съвет. И се вижда как през тези 25 години конституционния път поне 7 пъти се е занимавал с тези въпроси. Да.
Да.
Тъй като се касае за разделение на властите и за тежестта на всяка една от властите. Сега по отношение на претенциите и на ревността ще кажа следното. Първо, никой не бива да си присвоява съдебната реформа. Но дори да е така, ние се опитваме да не ревнуваме. Тоест ясно ни е, че така... Ние сме силата и мощта на тая формация, която да установи решението. Но въпреки това сме заложили на консенсуса, дирим съгласие, опитваме се да не дразним партньорите си, опитваме се да ги разберем.
Трябва ли министъра на правосъдието Христо Иванов да си подаде оставката след случая с... Злополучното запитване до Европейската комисия за това, кои са лицата, които не биват да участват в разследването на Янева Гейт.
Тук при всички положения трябва да се изведат поуки. По отношение на оставка, това е решение на изпълнителната власт. Не бих искал да отговоря. Каквото и да е решението, аз бих изразил уважение към усилията на Христо до този момент. В смисъл, безспорно е, че с плам и с желание искаше да има промяна.
Говорите в минало време.
Еми, опитвам се да анализирам все пак. Тоест, допускам една крайна хипотеза с оглед вашия въпрос.
Не, той не е мой въпрос. Той витае непрекъснато и той е иницииран до някъде доста от неговите колеги в реформаторския блок. И се търси неговата оставка.
Да, но виждате, не бих искал пък да коментирам тяхните вътрешни отношения. Лошо е, пак казвам, лошо е, когато една принципно правилна позиция се окаже неподкрепена дори и от своите.
Принципно правилна чия? На Христо Иванов?
Да, да. Имам предвид като цялостна политика, не го отнасям въпроса към запитването до Европейската комисия.
Европейски комисарски гейт вече.
Това може би беше така резултати на правна грешка в интерпретацията.
Дали бе, господин Кирилов, и аз не се проявя на толкова наивен.
Опитвам се да дам благоприятно обяснение.
Това си беше скроено министър-председателя в Китай.
Определено не беше подходящ момент. Определено не беше подходящ момент. И без да влизам в конспиративни така теории, пък потърпевшите от тая атака също не заслужаваха.
Вашия колега, заместник-председател на Народно събрание от ГЕРБ Димитър Главчев, миналата неделя тук на нашето място даде предложение, че ДАНС и други специализирани служби, нали ги изреждам сега по цялата им номенклатура, трябва да се занимават с разследването на това как се е зародил, как се експонира и каква е целта на Янева Гейт. Разпространение на записи между съдия Чанаова и екс-съдя Чанаова и екс-председателката на Софийски градски съд Владимира Янева. Вие какво мислите?
Аз подкрепям колегата Главчев в това му виждане. Действително, това е скандал. Бих го нарекал директно интрига, която може да засегне националната сигурност. И затова всички служби, които имат компетентност, би следвало да я упражнят. Пак ще кажа, не е редно след толкова години пак да се връщаме към телефонни сценарии, към незаконни звукозаписи. Още повече, че те, освен интрига и дестабилизация, общо взето, очевидно имат и някаква конкретна процесуална цел за участниците в тези записи. разговора по женски очевидно също не е случайно.
Аз се обиждаме се така по женски, по мъжки.
Извинявам се, ако...
Имаше и мъже участници в този разговор.
Ако така се прокарал елемент на сексизъм, нищо не лошо не искам да кажа.
Един разговор, който може да е воден с определена цел.
Има прекалено конкретни въпроси с прекалено конкретни отговори. И в крайна сметка, действително, опита е да се въвлекат лица, които най-вероятно нямат нищо общо.
Чия е интереса?
Еми, като има две обвинени лица...
Четох някъде даже, че Цветан Василев
като има две обвинени
лица, на КТБ, ще да плати 100 милиона евро за това, да се махне Бойко Борисов, Цесаров и така нататък.
Не искам да влизам в анализ на точно на конспирацията. Даже мисля, че прекалено много си позволих да коментирам непроцесуални обстоятелства, които не са,
наша
работа. Но сме в типична ситуация на времето в наказателно-правната
теория.
Той
извинявайте, той като заминава една кола през скал на улица, да те опръска и ние да се правим, че не са ни опръскали. Нали разбирате? Калтая всеобща и... Добре,
не само това. Не а само това. Това е, ако да кажем, ние двамата си говорим
в частен порядък.
След това, примерно аз да мога да кажем, и тя Беновска ме караше.
Да.
Но пак казвам, не искам по никакъв начин това да прозвучи по съществото на изнесените тези. Такива тези не се изнасят, ако страните са добросъвестни.
Юридически ви разбрах, но хората не винаги са склонни да разбират това. Последен въпрос, до кога сме под мониторинг ние по механизма за присъединяване и сътрудничество? Онзи, който наблюдава правосъдието и вътрешните работи на България, тая конституционна промяна ще доведе ли до някакво облегчаване до мониторинг според вас?
Миналата седмица представители на Европейска комисия, главна дирекция правосъдие, бяха на изслушване, включително и в парламента, включително и в
прокуратурата, и в Висшия съдебен съвет.
Аз мога да говоря за изслушването
в правна
комисия. Иначе този въпрос за до кога ще сме под наблюдение го обсъждахме.
На предната
среща. И така, като че ли на партньорите ни вече им е дошло малко в повече от това наблюдение. Тоест, бих си позволил да мисля, че вече ни интерпретират почти наравно. Като действително разбират и проблемите ни. По отношение на въпроса дали това изменение в Конституцията ще реши мониторинга, при всички положения много ще помогне. Но вече са готови следващите въпроси. Вие всъщност това беше първия ви ваш въпрос. Цитирахте тезата на главния прокурор. Доста колеги я подкрепят. Ние имаме доста работа, която да вършим в Закона за съдебната власт и в процесуалните закони. Направихме две сериозни промени в Гражданския процесуален кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс, но съществените предстоят. И решението по конституционния казус ще подпомогне да... Тоест, няма какво вече да чакаме. Ще трябва да минем и по същество, за което казвам, ние имаме готовност отдавна. Надявам се там да има съгласие. И да има повече.
Много благодаря за този разговор. До сряда.
И успех в сряда. И разчитаме на...
Благодаря ви. Приятна вечер. Разговаряхме с Даниел Киров, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси, член на Временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.